Křesťanský obraz Evropské unie.
Podaji Krščanski obraz Evropske unije vam tokrat predstavljamo kraljevino Švedsko. Tudi v tej državi so v 16. stoletju sprejeli protestantizem, ki je bil do nedavnega državna vera. Tudi ločenost cerkve oziroma verskih skupnosti od države je uzakonjena šele od leta 2000. Švedska ima v javnih šolah predmet, ki učence seznanja z različnimi verstvi, pozna pa tudi verski davek. Katoliška cerkev je doživljala podobno usodo kot v drugih skandinavskih državah in ima le eno škofijo s sedežem v Stokholmu. Zato pa ima sveto Brigito Švedsko, ki je sozavetnica Evrope. Naš sogovornik je tokrat izseljeniški duhovnik na Švedskem, Zvone Podvinski.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Švedska se je v 16. stoletju odločila za protestantizem in tako je za več kot 400 let luteranska cerkev postala državna vera. Šele z letom 2000 je bila tudi zakonsko sprejeta uradna ločitev cerkve od države. Nova zakonodaja švedski luteranski cerkvi zagotavlja enak položaj kot drugim priznanim verskim skupnostim. Leto 2000 je pomembna prelomnica za vse verske skupnosti na Švedskem. Od takrat naprej se oblikuje tudi njihov model ločitve cerkve od države, ki pa je pozitivno naravnan, saj se oblast zaveda, da verske skupnosti igrajo pomembno vlogo na več področjih človekovega življenja. Verska podoba Švedske se neprestano spreminja. Približno 75% prebivalcev pripada švedski protestantski cerkvi, vendar se število vernikov naglo manjša, približno 1% na leto. Obisk bogoslužja je porazen, saj prihaja v cerkev manj kot 10% vernikov. Razlog za hitro upadanje števila protestantov je v tem, da so otroci do leta 1996 z rojstvom postali člani švedske protestantske cerkve, če je bil te vere vsaj eden od staršev. Od omenjenega leta naprej otroci postanejo člani te cerkve šele s krstom. Približno 275 tisoč Švedov pripada drugim protestantskim cerkvam. Za pisano versko podobo dežele so poskrbeli priseljenci, ki od konca druge svetovne vojne bolj množično prihajajo na Švedsko. Tako je katoličanov že 164 tisoč, pravoslavnih vernikov pa je približno 100 tisoč. Zaradi priseljevanja v zadnjih desetletjih hitro narašča tudi število muslimanov, ki jih je verjetno že več kot 500 tisoč. Od tega je tradicionalno vernih le 5%. Splošno podobo vernosti na Švedskem nam je predstavil izseljeniški duhovnik v tej skandinavski državi Zvone Podvinski. Ustavil se je tudi pri odnosu cerkev-država in pri muslimanih, ki predstavljajo večino med današnjimi priseljenci.
Gospod Zvone Podvinski, najprej nas zanima, kaj kažejo popisi prebivalstva ali še bolje, kaj lahko opaziš na lastne oči?
Kraljevina Švedska je ena izmed skandinavskih držav. Ima danes nekaj čez 9 milijonov prebivalcev. Katoliška cerkva na Švedskem je nekako ponovno začela dihati po letu 1953. Takrat so obnovili sedež katoliške škofije. In od takrat naprej nekako katoliška cerkev je vedno bolj prisotna v vsakdanjem življenju švedske družbe in leta 2000 je katoliška cerkev kot druge so se registrirale in danes je na Švedskem približno 80 tisoč registriranih katoličanov. Pravijo, da približno še toliko zraven neregistriranih. Tako da je to ena takšna podoba in moram reči, da nekako je katoliška cerkva na Švedskem ena izmed redkih, ki ima majhen prirastek. Zdaj ta prirastek je verjetno tudi zaradi tega, ker je Švedska odprta tudi za tujce, posebej za begunce in moram reči, da je zelo veliko katoličanov z vzhoda z teh dežel, kjer so zelo preganjani.
Kaj pa potem druga verstva? Vemo, da je luteranska cerkev bila dolga stoletja državna vera, je še zmerom najmočnejša, verjetno ima tudi pred državo neko prednost, odločilno vlogo, vsekakor bolj kot druge manjše cerkve ali verske skupnosti.
V nekem smislu bi verjetno to držalo, čeprav moram reči, do leta 2000 je to bilo zelo očitno, ker je bila luteranska vera, potem pa dolgo nič, potem so bile pa tako imenovane free circle, proste cerkve, med katerimi pa smo bili katoličani, pravoslavni, muslimani in vse druge vere izpovedi. No, leta 2000 so se te stvari dejansko uredile, tako da je tudi tam, lahko rekli, ker je v smislu cerkev ločeno države in nekako tudi druge cerkve pa druge vere izpovedi dobivajo svoje mesto v družbi in tako naprej. V tem smislu se mi zdi zelo pomembno, da se prav v švedski cerkvi zelo lepo dogaja ekumenizem tudi. Smo v nekem smislu dobrodošli. To se mi zdi zelo prijetno.
Na kak način švedska družba sprejema muslimane in kako se muslimani vključujejo v švedsko družbo?
Po vojni je švedska potrebovala delovno silo, tako kot jo navsezadnje tudi danes potrebuje ali pa kot jo potrebuje vsa Evropa. Po vojni so v glavnem ali pa potem tista leta 1960-70 so prihajali iz različnih predelov Evrope. Tudi naši rojaki so takrat prišli kot dobrodošla delovna sila. V zadnjem času pa pri izseljevanja z te strani ni. So pa muslimani, ki so vedno bolj prisotni v tej sodobni družbi na Švedskem in tu dejansko v nekem smislu prihaja do enega kratkega stika, ker koliko so se naši ljudje integrirali, nekateri celo asimilirali, pa so muslimani tu tisto svojo nekem smislu strogostjo, celo en tujek v družbi, ki živi eno dolgoletno ali pa stoletno demokracijo. Naprimer, na južnem Švedskem v Malmeju je že čez 30% prebivalstva muslimano, kar pa postaja zelo, zelo moteče.
Leta 2000 so cerkve in pa verske skupnosti dobile svobodo. Takrat tudi začne veljati ta ločenost cerkve od države, ki jo na primer v Sloveniji tako močno poudarjajo nekateri politiki. Kaj to pomeni, da se je cerkev ločila od države?
V tem smislu namreč, da ima cerkev bolj svobodne roke pri svojem poslanstvu, kar je toliko boljše, ker ti cerkev ima drugi namen, kot ga ima država. Po drugi strani pa moram reči, da gre za eno lepo sodelovanje med cerkvijo in državo. Pa ne samo med švedsko cerkvijo in državo, ampak tudi katoliška cerkev dobiva in druge verstva dobijo na ogledu. Ker če gre za eno kvaliteto življenja, ki prinaša v družbo nekaj zares lepega in plemenitega, a ni to toliko več vredno. Zato je recimo tisto govorjenje pri nas, cerkev ločen države, dejansko samo eno politično izgovarjanje in nagajanje pravzaprav, da bi cerkev dobila svoje mesto v vsedanji družbi, v vsedanjem življenju. Kakorkoli je recimo tudi Švedska zelo razkristjana na nekem smislu, pa vendar so krščanski elementi, naj bo to karkoli rečel, v katerekoli smislu, naj bo kulture, tak naprej, to je prisotno, to na nek način prežema švedsko družbo in srčno upam, da bo tako tudi ostalo, ali pa da bo dejansko, da bodo kristjani, kolikor si prizadevajo biti priče Jezusa Kristusa, dejansko ponovno postali kvas te materializirane, liberalizirane pa nekaj smisla, bom rekel, sorazmerno ateistične družbe, ko človek živi tako, kot da Boga ni. I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I
was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
Švedska sodi med države, ki je imela tako imenovani cerkveni davek. Ta je bil z letom 2000 odpravljen, namesto njega pa so uvedli cerkveno pristojbino. Plačujejo jo člani nekdanje državne cerkve in tudi pripadniki drugih sedmih strani države priznanih verskih skupnosti. Del davčne obveznosti je tudi tako imenovana pogrebna pristojbina, ki je vključena v cerkveni davek. Tisti, ki niso registrirani v nobeni verski skupnosti, pa jo plačujejo posebej. Za pobiranje davkov je v celoti odgovoren davčni urad. O uporabi cerkvene pristojbine je Zvone Podvinski povedal.
Leta 2000, takšen dogovor je bil, na to se je pripravljalo, da se veroizpovedi ali pa verske skupnosti registrirajo, potem na število registriranih dobi ta ali ona verska skupnost toliko potrebnega denarja, da funkcionirajo, da delujejo skupnost kot inštitucija in da se na terenu potem to tudi pozna, da naprimer cerkve, verske skupnosti morajo opravljati pomembno vlogo na socialnem področju, pa tudi na vzgojnem področju, pa še kje. Recimo imamo naprimer v Göteborgu katoliško šolo, govorim za ta pa tudi drugot, in potem tudi srednjo šolo, in tu ni nobenega problema. Tisto, kar je dolžnost države, bo storila, saj dejansko katoliška šola, ena ali druga, prispeva k kvaliteti življenja tudi na vzgojnem področju.
Švedska oblast že stoletje skrbi za to, da se otroci v času šolanja seznanijo tudi s krščanstvom. V prejšnjih stoletjih je imel v učnem programu posebno mesto protestantizem. Danes so predstavitve različnih veroizpovedi bolj uravnotežene. Kljub temu je večji poudarek na krščansko-judovski tradiciji. V javnih šolah se otroci že pri predšolski vzgoji seznanijo z Jezusovim rojstvom in njegovim življenjem nasploh. Spoznajo praznike, kot so Božič, Velika noč, Vnebovhod. V prvem triletju se seznanijo s Svetim pismom, iz katerega prebirajo posamezne odlomke. Poučijo jih tudi o osnovah protestantizma ali drugega verstva, ki mu pripadajo. V naslednjih letih otroci v sklopu zgodovine spoznajo tudi druga verstva. Od sedmega razreda naprej je religija oziroma pouk o verstvih samostojen predmet, pri katerem se učenci načrtno seznanijo z različnimi verstvi. Pri tem protestantizem, ki je bil do nedavnega državna vera, ni posebej poudarjen. Na zakramente se otroci pripravljajo v sklopu svojih župnij. Religija oziroma verski pouk je tudi v gimnaziji obvezen predmet in spada v sklop pogojev za vpis na različne fakultete. Vsebino tega predmeta določa država, ki poudarja, da mora šola otrokom posredovati nekaj znanja o verstvih. To velja tudi za zasebne šole, ki so v manjšini. Slednje obiskuje le 10% otrok. Šola skuša v sklopu omenjenega predmeta odgovoriti tudi na razna eksistencialna, etična in moralna vprašanja otrok. Predmet jih seznanja tudi z različnimi svetovnimi nazori in sodobnimi duhovnimi tokovi.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Katoliška cerkev na Švedskem, kakršno poznamo danes, ima svoj začetek v letu 1783, ko je Sveti sedež ustanovil apostolski vikarijat za Skandinavijo. Ta se je poznaje preimenoval v apostolski vikarijat na Švedskem in je bil leta 1953 povzdignjen v škofijo s sedežem v Stockholmu. Po podatkih letopisa katoliške cerkve je bilo leta 2004 na Švedskem 144 tisoč katoličanov, kar predstavlja 1,6% vsega prebivalstva. Zvone Podvinski je v pogovoru s Tonetom Gorjupom predstavil tudi današnji utrip te krajevne cerkve.
Kako je upravno razdeljena katoliška cerkev na Švedskem? Kje je njeno središče?
Švedska je približno pred 1000 leti postala krščanska. Potem so bila razna središča. Vse to se je zaradi protestantizma zreduciralo in danes ima katoliška škofija na Švedskem sedež v glavnem mestu v Stockholmu. Imamo trenutno samo enega škofa, kar mene izredno veseli, na kar sem ponosen, je pa to, da je po več kot 400 letih protestantizma Šved na škofovskem sedežu. Izredno duhovno bogat, redovnik, karmeličan, škof Anders Arborelius, ki si prizadeva s pomočjo sodelavcev, odgovornih na terenu tudi, voditi zaupano mu Božje ljudstvo. Nekaj čez 40 župnij je, nekaj čez 100 duhovnikov nas je, to pomeni župnikov na terenu in nekaj kaplanov, pa nas narodnih dušnih pastirjev. Kajti takrat, ko so začeli prihajati delavci od drugod, je bilo potrebno poskrbiti tudi za njihove verske potrebe, za pastoralo. Seveda tu so bili prej drugi škofje, ki pa so vendar imeli posluh za potrebe priseljencev. Niso to bili samo begunci, niti najmanj, ampak ljudje, ki so šli preprosto za boljšim koščkom kruha. Seveda je tudi med njimi danes kar nekaj beguncev, ki so jih pregnali z ognišč. Naj bo to zadnja vojna iz Bosne in Hercegovine, naj bo to potem bližnje srednje vzhoda, ta podoba se spreminja. 1978 je bil ukinjen tako imenovani Klosterlage zakon, ki je prepovedoval gradnjo samostanov. Tako, da se dejansko od takrat duhovno življenje praktično še bolj bogati, celo tudi se strogimi redovi na Švedskem. No in zanimivo, tole kar je v zadnjem času sem slišal, da je država tudi zato, da en samostan, ki so bili sivi menihi, cistercijani, spet usposobijo po 400 letih, da se sivi menihi, verjetno z kakšne Francije, kakšnega, da se spet naselijo in prinesejo to duhovnost v to, bom rekel, kar precej razkristjanjeno švedsko družbo. Se na sozadnje, Evropa je nažalost zelo razkristjanjena.
To se pravi, tukaj sta dva posebna pastoralna poudarka, ki ima sledi cerkev na Švedskem, to so priseljenci, potem tudi poglobitev duhovnega življenja s temi redovniki, z novimi redovnimi skupnostmi. So še katere oblike pastoralnega dela, katerim daje švedska cerkev posebno pozornost?
Poleg tega je prav gotovo vsaj večje veroizpovedi daje poudarek na karitativnem področju, kajti potrebe takšne drugačne se kažejo in kakorkoli smo imeli tudi na Švedskem nekaj problemov s Karitasom, ker so to laiki vodili in je šlo to malo narobe. Karitas vseeno živi in ljudje so pripravljeni na tem področju torej dati del svojega zaslužka poleg cerkvenega davka tudi v te namene. In tudi od cerkvenega davka, od bruto prihodka, ki ga dobi škofija, gre da 2%, kako mi je znano, za neki projekt na karitativnem področju v neki drugi državi. In se mi zdi lepo, da kakorkoli je ekonomsko stanje, vendar se na tem področju tudi delček zaslužka ljudi, da v ta namen. Pa drugače tudi vsake toliko časa pride kdo, ki potrebuje kakšno pomoč v župnišče ali pa k nam v narodne misije in smo dolžni na tem področju tudi pomagati. Ali?
Papež Janez Pavel II. Med svojim apostolskim potovanjem po skandinavskih deželah junija leta 1989 obišče tudi Švedsko. Med pomembnejšimi postajami njegovega obiska je bilo ekumensko srečanje v Upsali ob navzočnosti kralja Karla Gustava in kraljice Silvije. V tem mestu se je leta 1920 rodilo ekumensko gibanje, ki ga je sprožil luteranski škof Nathan Siderblom. Škof v Upsali je takrat v pozdravnem nagovoru poljskemu papežu dejal: "Tisti dan leta 1920 je apostola Janeza predstavljal pravoslavni škof, apostola Pavla protestantski škof, manjkal pa je apostol Peter. Danes je tukaj tudi Peter in se imenuje Janez Pavel II. Švedska v evropskem prostoru ni znana samo po ekumenskih pobudah, ampak tudi po svetnici, ki je danes sozavetnica Evrope. To je Brigita Švedska. O njej je Zvone Podvinski povedal.
Vatstina je bila ves čas, ali pa 700 let, bi lahko rekli eno, ali pa je duhovno srce Švedske, Skandinavije, pa tudi z evropske in drugih držav. Ljudje prihajajo v Vatstino, da počastijo sveto Brigito, da se ji priporočajo, da se navdušujejo ob njenem zgledu žene in matere, ki je bila v tistem času enkratno duhovno delo svetega duha. Sveta Brigita je zaznamovala ne samo švedsko, ampak dejansko tudi cerkev, se je znala postaviti ne samo kralju, ampak tudi, ko je bilo potrebno reči papežu, kaj delaš v avionu, vrne se nazaj, ti si vrhovni pastir, tvoje mesto je tam, kjer sta apostola Peter in Pavel. In sveta Brigita nekako spoh v zadnjem času, posebej, ko smo praznovali 700-letnico njenega rojstva, ponovno odkrivajo njeno duhovno sporočilo in se ob njem navdušujejo. Vatstina je dobila po tistem, ko sem rekel, po 1978, en nov samostan Marijinih hčera, to je samostan srca Jezusovega, in poleg sestre svete Brigite, ki so v same Vatstini, on sem zdaj malo zune, je recimo en duhovni naboj za ne samo Švedsko, sem prihaja ljudje in tam preživijo zase ali pa opravijo duhovne vaje, nekako pridejo, da položijo svoje utrujene glave na to duhovno srce in nekako načrpajo novih moči, da zmorejo potem spet v vsakdanjem življenju, ki je tako obremenjujoče in tako krade čas tistemu duhovnemu, da človek spet nekako obnovi te energije in gre naprej.
Kraljica nordijskih držav, pozdravljena Marija. Ta narod rad bi spet prejel tvoj blagoslov, Marija. Ko v dano sever Kristusa za kralja je okronal, je mater sina Božjega pregnal iz tega trona. Krasile so svetišči vseh podobe, o Marija. V crkva domovih po vasih spet se boš k nam vrnila. Obljube dal neskrivna moč, prisluhni nam, Marija. Molitvi našli smo pomoč, kraljuješ spet, Marija. Radostno pesem za ti včasni spev, Marija. Kot hudournik prekipi, srce vzkipi, Marija. S šumenjem morja in gozdov čuj hvalnico, Marija. Kraljica, daj nam blagoslov, vsi tvoji smo, Marija.
Švedski je posvečenih več pesmi. Med njimi je tudi Kraljica nordijskih dežel, ki smo jo pravkar poslušali v slovenskem prevodu in izvedbi sester Budja. Tako smo prišli do slovenske katoliške skupnosti, ki je del švedske krajevne cerkve. Za njo že od leta 1993 skrbi Zvone Podvinski. Tako nam je ob koncu pogovora predstavil še svojo župnijo oziroma farane. Pri tem je povedal še, kako Slovence sprejemajo tamkajšnji duhovniki in škof.
Med 1960-70 se je približno 7000 Slovencev preselilo iz Slovenije na Švedsko. Danes je od te prve generacije približno 5000 naših ljudi še, pa potem druga, tretja generacija. Švedska cerkev ali pa katoliška cerkva na Švedskem se zaveda tudi tega deleža Slovencev, bom rekel, da spoštujejo in podpirajo to naše delo, kot tudi drugih narodnih misij. Tako da nekateri duhovniki ali pa nekatere narodne skupnosti imajo več duhovnikov. Pri nas je z ozirom na teren Peti Sloveniji in 13 večje ali manjše slovenske skupnosti že kar nekaj časa. Gospod Drolc je bil 16 let tam, od 1978 do 93, od takrat naprej pa sem jaz gor, torej tudi 16 leto mi že teče, sam sem in sam potujem med naše rojake, da jih duhovno oskrbujem. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je reči, da v glavnem nimamo nekih večjih problemov, kar se tiče svetih maš. Dejansko gre za en urnik in se da z duhovniki na terenu, tudi če je potrebno kaj spremeniti, dogovoriti, tako da nekaj malega je Švedov, katoliških duhovnikov, velika večina pa je priseljencev. Ogromno je Poljakov, ki delujejo na župnijah, pa tudi druge. Celo imamo iz Afrike, iz Indije, župnike na terenu. Tako nekako ena takšna mešana družba je. V nekem smislu se mi zdi, da tudi cerkev na Švedskem kaže prav v tej smeri tudi tisto katoliškost. Škof Anders je pa izredno veliko moder in skuša, si prizadeva vso to pestrost nekako povezovati in kot je rekel ob nastopu svoje škofovske službe, da so narodne misije pa narodne skupnosti dejansko bogatstvo katoliške cerkve na Švedskem.
S Kristusom po državah evropske povezave.
S tem je oddaja, v kateri smo vam predstavili krščanski obraz Švedske, pri koncu. Pri njenem nastajanju nam je pomagal izseljenski duhovnik med tamkajšnjimi Slovenci, gospod Zvone Podvinski. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Navljan.
Krščanski obraz Evropske unije.